Hvordan relaterer du til dine medmennesker? Er det noget, du tænker over? Eller vandrer du bare rundt sådan lidt, lidt intet anende i verden og tænker, hey, der er kun mig? Det er jo egentlig et meget godt spørgsmål at stille sig selv. Og sige, hey, men der lever andre mennesker på den her jord. Jeg møder andre mennesker hver dag. Og hvad gør jeg med dem? Bjergprædiken beskæftiger sig med rigtig mange ting. For det første er det til kristne og kun til kristne. Det er ikke til resten af verden. Og en af de ting, Jesus rigtig gerne vil i bjergprædiken, det er at give os den måde, som vi skal leve livet her på jorden på. Han siger, hvordan skal vi leve i forhold til verden? Det gør han i kapitel 5, vers 13-16. Så siger han, hvordan skal vi leve i forhold til loven? Det gør han så i kapitel 5, vers 17-48. Så siger han så i kapitel 6, vers 1-18, hvordan skal vi leve i forhold til religiøse handlinger? Og yderligere så vi sidste gang, at han sagde, hvordan skal vi leve i forhold til vores daglige gøremål, i forhold til vores daglige bekymringer. Nu siger han, hvordan skal vi leve i forhold til andre mennesker? Matthæus kapitel 7, vers 1-12, beskæftiger sig med menneskelige relationer. De første 6 vers ser hovedsageligt på, hvordan vi ikke skal relatere til andre. Og de sidste 6 vers, altså 7-12, ser på, hvordan vi skal relatere til andre. Så første 6 vers, den negative, de sidste 6 vers, den positive. Lad os læse de første 6 vers. Der står, døm ikke, for I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og vende sig om og synderive jer. Så her ser vi altså, hvordan vi ikke skal relatere til andre. Lad os prøve at bryde det ned i nogle lidt mindre stykker og se nogle ting, der kan relatere sig til os og hvad det her egentlig betyder. De første 2 ord er essentielle. De er essentielle, fordi at de er så ofte misforstået. Døm ikke, står der. Ord, der bliver misbrugt. Af velmenende kristne tager de her 2 ord, og så siger de, døm ikke. Mere om det, når vi når til vers 6. En har udtrykt det her med ikke at dømme på den her måde. Jesus taler her om den selvretfærdige, egoistiske dom, samt ubarmhjertige fordømmelse, som de skriftkloge og farisæerne udøvede imod andre. Deres vigtigste opgave, altså farisæerne og de skriftkloge, var ikke at hjælpe mennesker væk fra synd til hellighed, men det var at fordømme dem til evig dom på baggrund af handlinger og holdninger, som ikke gik i spænd med deres egne traditioner. Så når vi tager farisæerne, og når vi tager de skriftkloge, så gik de rundt i datidens Israel, og så siger de, det er en mand, han lever ikke, som vi synes er i orden. Lad os sige, at han er evigt fordømt nu. Det var ikke sådan, de prøvede at sige, hey, Marker, du kan godt se den måde, du lever på, den er ikke fornuftig. Vi vil godt prøve at vise dig, hvad den rigtig er. For dem var det nærmest vigtigere at kunne fordømme andre, og i det hæve sig selv over resten af verden, end det var at se mennesker blive frelst. Og det er det, det som udgangspunkt taler om. Så hvad er nogle måder, hvorpå vi ikke skal dømme andre? Og hvordan virker det her i praksis? Vi skal ikke dømme andre ud over Guds standard. Personligt har jeg, siden jeg blev kristen, ikke drukket alkohol. Der er ingen tvivl om, Bibelen siger, at man ikke skal drikke sig fuld. Men jeg kan ikke med Bibelen i hånden sige, du skal ikke drikke alkohol. Jeg kan heller ikke med Bibelen i hånden sige, du skal ikke ryge. Jeg kan sige, det er usundt, og det er dumt, og alt muligt andet. Men jeg kan ikke med et specifikt vers sige, du skal ikke gøre de her ting. Jeg kan begynde at sige, jamen hvis du nedbryder Guds læme, skal Gud nedbryde dig, og så videre ud fra 1. Korinther kapitel 3, vers 16. Jeg synes det også, det er dumt, og jeg absolut anbefaler heller ikke at gøre det, og så videre. Men jeg kan ikke med Bibelen i hånd sige, at de her ting er forkerte. Jeg kan heller ikke sige, at kortspil er forkert. Det står der heller ikke noget om. Jeg kan godt sige, at jamen, vi skal ikke lade noget for magten over os, og så videre, og så videre. Personligt er selvfølgelig, eller Bibelen vil jeg mene, er klart imod hasardspil, men kortspil generelt set kan jeg ikke se noget forkert i. Igen, en Bibel er imod at drikke sig fuld, det taler den meget klart om, men den taler ikke om at sige, at du kan slet ikke røre alkohol. Jeg mener så, for nogle grupper af menigheden, blandt andet de, som er i ledelse, mener jeg, at ud fra 1. Timotheus brev taler Bibelen om, at man slet ikke skal røre alkohol. Så det er den side af det. Men hvis nu vi siger, eller hvis nu jeg sagde, hey, jeg drikker ikke selv, hvis du gør, så synes jeg, at du er en dårlig kristen. Så er du ikke en god nok kristen, men det er jo en standard, jeg selv lægger ned over dig. Det er ikke en standard, jeg kan finde fra Guds ord, men en standard, som jeg selv finder på og selv sætter op. Og du kan finde på alt muligt andet, alle mulige standarder og idéer. Hvis vi ikke går baglæns rundt om juletræet, så er vi ikke gode nok. Hvis vi synger andet end salmer, jamen, så er vi hedninger. Det er der vitterligt rimelig mange kristne, der mener. Og ja, jeg tror, det lidt værd, men det er der. Og det er klart, vi kan tage Guds ord og sige, hvis nu vi holder os ved alkoholen, der står, drik jer ikke fulde i vin, men lad jer være fyldt af Helligånden. Det er sådan rimelig klart, og alt muligt andet står der om det. Jamen, det kan vi godt sige til folk, hey, som kristen, lad være med at drikke dig fuld. Men vi kan altså ikke med Bibelen i hånd sige, lad være med at drikke alkohol. Så det er sådan den måde, vi skal ikke dømme folk ud over Guds standarder. Jeg skal ikke sidde selv og finde på et eller andet, fordi jeg synes, når jeg er, så er jeg lidt bedre end de andre. Det var den ene ting. Den næste ting, det er, jeg skal ikke dømme andre på baggrund af deres udseende. Prøv en gang at bladre om til Jakobs brev kapitel 2. Det er helt om mod slutningen af Bibelen. Kapitel 2, vers 1. Jakob, som jo i øvrigt er rigtig, det har jeg slet ikke nævnt endnu for jer det her, men Jakob, som er rigtig, rigtig interessant i forhold til bjergprædikenen, der er nemlig ufattelig mange parallelle afsnit fra Jakobs brev til bjergprædikenen. Man kan tage og sætte de to op over for hinanden, og så kan man finde rigtig mange ting, hvor man godt kan se, at Jakob, som var Jesu halvbror, har siddet og hørt på, at Jesus har holdt bjergprædikenen. Det er der ingen tvivl om, og det er de ting, han ligesom siger, okay, Gud har lagt mig det her på sind her, en lidt anden synsvinkel på det, og Gud har uddybet de her ting for jer. Og så siger han så i kapitel 2, vers 1, mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gør forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt og med en guldring på fingeren, og der så kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der eller sætte dig der på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer selv til dommere med onde tanker? I kan jo godt lige se billedet for jer, ikke? Hvis der kommer en ind i et stort, fint jakkesæt, dyrt er den der, kan man se. Så fint, du får den fine stol derovre. Du kan sidde derovre. Vil du ikke have noget kaffe? Vil du ikke have noget te? Vil du ikke have nogle småkager? Og så kommer der altså en, og man godt ser, okay, ham der, han har altså ikke været i bad i 4 dage, og han har slet ikke blevet barberet i en måned, ikke? Og i øvrigt, jamen, så har han heller ikke været klippet i meget lang tid. Ja. I dag har vi desværre kun plads ud i gangen. Altså, nej. Vi kan ikke tillade os at sige, den mand eller den dame er en dårligere kristen på grund af hans udseende. Ligesom, at det er jo klart, kommer der en eller anden med piercinger hele vejen ned i ørerne, og en kæde fra næsen op til ørerne, og lædertøj og pigge, jeg ved ikke hvad, alle mulige steder, og tatoveringer i hele ansigtet, så vil de fleste af os, inklusive mig selv, automatisk tænke, at den her person er nok ikke en kristen. Men det har jo ikke noget med noget som helst at gøre.
Ja. I forbindelse med KF Arrangement, ja. Og så nogle unge mennesker med, at det var nogle rigtige bunker, rigtige problemer, det helt ustede problemer. Og jeg snakkede med dem i S-toget, og var hjemme derfra, også. De vil godt snakke om Jesus til bunkeren inde i København.
Ja.
Så de har det samme ustede problemer, man siger.
Ja. Og som Svend siger, at nogen, der har det samme udstyr, og det samme tøj på, for at kunne vidne til nogen ind i København. Og det er jo selvfølgelig også rigtigt, men der er der mennesker, der bliver fra, så de bliver i den stil, som de hele tiden har været i. Og så vi dømmer folk på deres udseende, og det, den går ikke. En tredje måde, som vi ikke kan dømme på, altså noget, vi ikke kan dømme, det er andres motiver. Gud, han kan noget, jeg ikke kan. Han kan se min motiv og mit hjertes indstilling. Der er en ting, der for mig er så ironisk, som noget kan være. Det er rigtig ofte, og det kan godt være, at jeg har ret, men rigtig ofte har nogen sagt til mig, hvis nu jeg stiller mig op for eksempel, der er en, der har sagt, hey, Jesus, han er ikke den eneste vej til Gud. Det kan ikke være rigtigt. Så er det ikke en kærlig Gud, vi har. Så jeg siger, at det der, det vrangler jeg. Så er der en ny person, der siger til mig, hey, det sagde du ikke i kærlighed. Eller, du må ikke dømme ham, fordi du gør det ikke i kærlighed, eller et eller andet i den stil. At jeg kan godt tillade mig at sige, jamen, hvis nogen siger noget, der er modsat af Bibelen, Johannes kapitel 14, vers 6, jamen, så er det falsk lærer. Det er forkert. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er rimelig simpelt. Men at de siger, at jeg ikke siger noget i kærlighed, det er dem, der gør noget, hvor de lige nuagtigt ikke skal dømme, for de kan ikke se mit hjerte. Det kan godt være, at de har ret. Selvfølgelig skal jeg sige det i kærlighed, men det er der altså ikke nogen, der kan se. Der er ikke nogen, der kan se, om jeg siger tingene i kærlighed eller ej. De ved ikke, hvordan jeg reagerer, når jeg reagerer i kærlighed. Vi kan ikke se andres motiver. Lad være med at dømme folk på deres motiver. Sige, åh ja. Hende der, hun kommer kun for at finde sig en mand. Det ved vi da ikke noget om. Det kan da godt være, de gør. Men, nu sagde jeg hende den her gang. Men, vi kan ikke se folks motiver. Så lad være med at dømme folks motiver. Og en fjerde dom, eller en fjerde ting, vi ikke skal dømme folk på, det er den endelige dom. Ja, vi har lov til at skelne mellem, om folk er kristne eller ej. Jeg mener godt, at vi kan tillade os at sige, at den her person kan ikke være frelst. Fordi de siger selv, at de ikke tror på Gud. Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner den, som søger ham. Han taler imod Jesus, jamen, ergo er han ikke frelst. Det er rimelig simpelt. Det kan jeg godt tillade mig at sige, hey man, hvis du bliver ved på den der sti, så kommer du i helvede. Men der er jo også masser af mennesker, at hvor de måske har nogle lidt andre holdninger end mig, de bekender Jesus som herre. Jeg kan ikke se på deres hjerte, om de er frelst. Det ved kun Gud. Det skal han nok holde styr på. Så det var fire i hvert fald, synes jeg selv, rimelig praktiske ting, hvor at vi kan sige, jamen her på de her områder, der kan vi ikke tillade os at dømme. Hvorfor kan vi så ikke det? Hvad er grunden til, at vi ikke skal dømme folk? Først, at når vi dømmer andre, så dømmer vi os selv. Der står jo, at døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. Der i Matteus kapitel 7, vers 1. Hvis nu jeg spørger dig, hvis du var dommer i en sag, og du vidste, at den dom, du uddelte i retssagen, det var også den dom, du selv blev underlagt bagefter. Hvor mange år vil du så give personen i fængsel? Formodentlig vil du frikende ham. Men det er sådan, vi skal gå rundt og sige, jamen, der er ingen grund til at dømme andre, for vi har ikke selv lyst til at blive dømt. Der er ingen grund til at gå rundt og sige, hey, jeg synes ikke, du skal ryge. Jamen, jeg har da heller ikke lyst til, at der er nogen, der kommer og siger, hey, jeg synes ikke, du skal spise burger. Det vil jeg da helst ikke have, at folk skal blande sig i. At nogen så gør det alligevel, det er så hvad det er så meget godt måske. Men egentlig så, i en anden situation, eller lidt den samme situation, hvor Jesus holder den her tale igen, siger han i Lukas, døm ikke, så I ikke selv skal dømmes. Fordøm ikke, så I ikke selv skal fordømmes. Og tilgiv, så I skal få tilgivelse. Det illustrerer det egentlig meget godt, synes jeg, at jamen, i det vi tilgiver, så får vi tilgivelse. I det vi dømmer, så får vi dom. I det vi fordømmer, så bliver vi fordømt. Så det var den ene ting. At vi bliver selv dømt os. Og så vi får selv den samme dom os. At, som der står, jamen, hvis du giver 5 år i fængsel, så får du 5 år i fængsel. Hvis du giver 10, at det kommer tit tilbage til os, når vi render rundt og dømmer andre, jamen, i sidste ende, så skal vi nok få betalt. Og så er der det her med, jeg tror heller ikke, at vi ser klart nok til at kunne dømme andre. Det er det her med en splint. Og en kæmpe stor bjælke. Det er jo et lidt grotesk billede, ikke? Altså, man siger, og ham den anden, han har bare en lille ting i øjet. Og den anden, han har altså bare nærmest et helt træ i øjet, ikke? Og så kan man sige, jamen, så tit, jeg kan jo godt sige, Højan, det er forkert, at hun gør sådan og sådan. Eller, den der synd, han gør, ej, det er ikke godt. Og det er så nemt for os at se synd i andres liv. Prøv lige en gang at bladre tilbage til 2. Samuels bog, kapitel 12. I 2. Samuels bog, kapitel 11, der læser vi, at på det tidspunkt, da kongerne gik ud for at gå i krig, der rendte David rundt, kong David, op på sit tag. Og så ser han en dame, der hedder Batseba, der skal til at gå i bad. Tænker, hende der, hun er for lækker, hende må jeg have. Galler på hende, går op, hun kommer op, og han kender hende i bibelsk forstand, og hun bliver altså gravid. Og så tænker han, det var ikke godt. Jeg ringer efter manden. Han er i krig. Så kommer han. Så siger han, hey, du kan gå hjem til din kone, fordi så vil de tro, at det bare var manden, der havde gjort en gravid. Og det vil jeg ikke, når de andre er i krig. Åh, du skal. Og næste aften, så drak han ham hønefugl. Så siger han, du skal gå hjem til din kone. Og det vil jeg ikke. Nå. Og så ender det så med, at David, han siger til krigsføreren, sørg for, at ham det er Urias Batsebas. Men han står forrest i krigsrækkerne. Så når han kæmper, at han dør. Og Urias, han dør. Og David, han tænker, jeg er sluppet afsted med synden. Ah, hvor godt. Der er ikke nogen, der opdager det her. Og så står der så i 2. Samuels bog, kapitel 12, vers 1. Da sendte herren Nathan til David. Og han kom til ham og sagde, der var 2 mænd i samme by. Den ene var rig, og den anden, han var fattig. Og den rige havde får og køer i mængde, og den fattige havde kun et lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det, og det voksede så stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød, og det drak af hans bager. Og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nændede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilberede det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så han tog den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Og profeten Nathan, han fortæller den her beretning, som om det er noget, der virkelig er sket. Og så står der i vers 5. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, så sandt Herren lever, den mand, der gør sådan, skal dø, og lammet skal erstattes firedobbelt, fordi han har handlet sig hjertesløst. Og da sagde Nathan til David, du er manden. Og så går han så videre med et budskab fra Herren. Du er manden, David, du er manden. Åh, hvor var det nemt for David at se fejltrinet i den rige mands versus den fattige mands gerning med lammet og alt det. Hvor var det nemt for ham, men hvor var det svært at se, at hans egen søn var forkert. Og da tingene blev sat lidt i perspektiv, så kunne David godt se, at det her jeg gør her, det er i hvert fald ikke rigtigt. Og så bekendte han sin synd. Det er så nemt for os at se en lille bit splint i en andens øjne. Men vi har selv en planke, en bjælke i vores arm. Det er ikke fordi en splint, det er slemt nok. Altså, hvis du havde en splint i øjet, så ville du formodentlig ikke sidde her, så ville du nok sidde oppe på skadestuen. En splint, den synd, der er der, den er forfærdelig. Men bjælken er selvfølgelig endnu mere forfærdelig. Vi ser ikke i os selv klart nok til at kunne dømme nogen som helst for noget som helst. Ja, de ting, jeg nævnte tidligere. Men så kommer vi til... Altså, nu har vi set på, at jamen, vi skal ikke bare dømme folk for de her fire forskellige ting, jeg nævnte. Og hvorfor skal vi ikke det? Jamen, det er fordi vi selv bliver dømt, og vi bliver selv dømt med den samme dom, men nu ser vi, og vi kan simpelthen ikke se klart nok til at gøre det. Men nu i vers 6, der ser vi, hvad det er, vi skal dømme. For der er nogle ting, vi skal dømme. Og tilbage til kapitel 7, vers 1, hvor der står, døm ikke, og jeg startede med at sige, det her, det er nok det mest misbrugte vers i en stor del af skriften. For hvis jeg siger, jamen, når ham der, Joel Osteen for eksempel, som er den her tilsyneladende kæmpestore, fantastiske pastor over i USA med en kirke med 40.000 mennesker. Hvis jeg siger, hey, når han siger, at han ikke ved, om Jesus han er den eneste vej til frelse. Når jeg siger, at det er forkert, så nogen siger, at du må ikke dømme ham. Du må ikke dømme ham. Hvad? Det han siger er jo direkte imod Bibelens lærer. Det er jo hans egen ord. Han dømmer sig selv. Og i øvrigt, så vil jeg godt dømmes på den måde, at hvis jeg siger noget, der er imod Bibelens ord, så vil jeg sandelig også godt have det at vide. Så det er skam ikke det, som Jesus mener. For hvis det var det, Jesus mente, at vi aldrig nogensinde må dømme, eller nogen vil udtrykke det, bedømme, falsk lærer, så er der et alvorligt problem i skriften. Lad os lige først se på, hvad det her vers 6 betyder, fordi her er der sandelig også tale om bedømmelse. Der står det her, at giv ikke hunde det hellige. Du forstår, en hund dengang, det var altså ikke sådan en lille sød ting, som løb rundt om ens ben og sagde søde lyde. Ej, en hund, det er sådan en, den boede aldrig indenfor, den boede altid udenfor. Den var loppebefægt. Den var sikkert fyldt med rabies og alt muligt andet skidt. Dens pels var ujævn. Kort sagt, det var ikke noget, man ville have noget med at gøre. Hvis man så tog det hellige, og der er formodentlig tale om offerkød fra templet. Det, som præsterne skulle have spist, eller måske den familie, der havde offret det. Det, som var givet til Herren. Hvis man tog det og smed det ud til en hund. til et vildt kræg. Hvad? Det hænger jo ikke sammen. Det er jo bare et billede, det her selvfølgelig. Den anden del af det. Tag ikke jeres perler og perler. Den mest værdifulde af de sten, som man dengang kunne få fat i. Kast ikke dem ned for et svin. Og se her, et svin. Nu tager jeg et svin, så tænker vi straks flæskesteg i juleaften. Men for en jøde. Et svin. Det mest urene dyr, de kunne opstøve. Fordi i loven, Moseloven, var det gjort urent, og det var i øvrigt også et ret urent dyr. Tag jeres perler og kast dem til et svin. I kan godt se, det er ting, de hører ikke sammen. Svin og perler? Nej. En hund og noget helligt kød? Nej. Det passer ikke sammen. Hvorfor? Fordi jamen, det vil blive trampet ned, og måske vil endda selv, vil de blive så glupske, jeg ved ikke om det er så grisen eller hunden eller hvad det er, det gør egentlig heller ikke så meget, men der er ingen tvivl om, at svin vil godt kunne vende sig om og sønderrive os, hvis det har lyst. Det vil det sagtens kunne. Det som selvfølgelig er meningen her, det er, det som er helligt, det som er værdifuldt, hvad er det? Det er evangeliet. Og hvis folk de ikke vil høre, så skal vi ikke blive ved med at prøve på at give dem evangeliet. Vi skal forsøge, og vi skal forsøge igen. Men hvis de ikke vil høre, så må vi grædende vende os bort og sige, okay, de svinehund. Jeg kan ikke blive ved med at kaste perler for dig. Jeg kan ikke blive ved med at give dig det, der er helligt. Vi skal ikke gøre det med et hårdmodigt hjerte, så er vi ligesom farisæerne og de skriftkloge. Vi skal gøre det, ligesom Jesus han græd over Jerusalem. Men der kommer et tidspunkt, hvor det er nødvendigt at ryste støvet af vores fødder, hvor folk de ikke vil høre længere. Hvordan ved jeg, hvornår de ikke vil høre længere? Hvordan ved jeg, hvornår det er, jeg kaster perler for svin? Uha, der er godt nok nødt til at dømme. Der er godt nødt til at bedømme situationen. Og nu er vi tilbage til, hey, der er rent faktisk noget, der kan dømmes. Prøv en gang med mig i jeres bibler, og bladre lidt med mig. Fra Matthæus kapitel 7, vers 15, som vi så gennemgår i detaljer næste gang. Der står, tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er glupske ulve. Hvordan i alverden vil jeg vide, at nogle af falske profeter, der kommer til mig i forklæder, hvis de har forklæder på, det betyder selvfølgelig, at de ser gode nok ud på overfladen, jamen, så vil jeg jo ikke kunne se det ved at bare se på dem. Så er jeg jo nødt til at gå ind og dømme i situationen. Sige, hey, ham her, siger han noget, der går imod sund lærer? Eller, hvis I prøver at blive om til Titus kapitel 1, Titus kapitel 1, vers 10. Titus jo skrevet af Paulus til en mand, som var i tjeneste for Herren, til en pastor. Paulus siger til ham i kapitel 1, vers 10. For der er mange genstridige frasemagere og bedragere, især blandt de omskårne, altså blandt jøderne. Dem bør man lukke munden på, for de vender op og ned på hele familier, når de forskændig fortjeneste skyld udspreder deres forkastelige lære. Der er en af deres egne, en profet, som har sagt, kretere, de lyver konstant, de er dyriske, griske og dovne. Det er så sandt, som det er sagt, og derfor skal du gå skarpt i rette med dem, så de kan blive sunde i troen og ikke give sig af med jødiske myter og bud fra mennesker, der vender sig bort fra sandheden. I skal gå skarpt i rette med dem. Jeg må ikke bare gå op til manden og gå skarpt i rette med ham, hvis jeg ikke først har bedømt eller dømt det, han har sagt. Hvis jeg ikke har sagt, hey, Er det der i overensstemmelse med sund lærer, så siger jeg, ja, det ved jeg ikke. Nu skal jeg bare gå i skarpt i rette med, for det synes jeg er sjovt. Hvad? Det giver ingen mening. Videre til 2. Johannes brev. Det her, da jeg første gang gik op for mig, hvad der stod her, det var meget overraskende for mig, men 2. Johannes brev, der er kun et kapitel, så det er vers 9. Det er helt om mod slutningen af Bibelen. Det er så, næsten så langt om, som man kan komme, inden man når åbenbaringen. Så hvis man starter bagfra, så går det hurtigst. Det er meget sjovt. Det ligger lige mellem 1. og 3. Johannes' brev. Det er vildt praktisk. Vi ser i vers 9, at der står, enhver, som går ud over Kristi lære, og ikke bliver i den, han har ikke Gud. Lad os lige stoppe der en gang. Enhver, der går ud over Kristi lære, og ikke bliver i den, han har ikke Gud. Tror I, det er vigtigt, hvad sund og sand lære er? Ja, det er meget, meget vigtigt. Fordi hvis vi går ud over det, så har vi ikke Gud. Så siger jeg, der er så mange forskellige fortolkninger og alt muligt. Ja, nej. Der er mange forskellige fortolkninger. Men blandt de mennesker, der er født på ny, der er der trods alt bred enighed i alle de vigtigste ting. Det er der. Der er nogle ting, nogle få emner, som der bliver diskuteret, også blandt de, der er født på ny, som for eksempel de sidste tider, men i alle de væsentlige ting, der er enighed. Og det er vigtigt, hvad sund lærer er. Så enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, han har ikke Gud. Men den, der bliver i hans lære, har både faderen og sønnen. Og hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen. For den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger. Det her, det er det, I skal sige lørdag morgen, når Jehovas vidner banker på jeres dør, I hellere vil tilbage og sove. Jeg er ked af det, venner. 2. Johannes kapitel 1, vers 9-11. Jeg kan ikke lukke jer indenfor. Det er faktisk det, der står. Jeg har selv snakket med Jehovas vidner, og jeg vil sikkert også gøre det igen. Mest af alt, fordi jeg synes, det er meget sjovt. Jeg ved ikke om... Jeg har ikke sagt det til dem. Jeg har ikke, efter jeg fandt det her, der er ikke nogen, der har kommet til min dør. Jeg ved ikke, om det er derfor. Nej. Men næste gang, de gør det, der håber jeg, husker også at sige til dem. Desværre, jeg kan ikke lade komme ind for det er ikke sund lære. Så kan det være, man kan få en snak over det. Det ved jeg ikke. Men det er da lidt tankevækkende. Og så bladrer en side til Judas kapitel 3. Nej, vers 3. Judas vers 3. Der er også kun et kapitel. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang og for alle er overdraget til de hellige. For der er snedet sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden er skrevet om, at de skulle rammes af denne dom, og de er ugudelige, og de misbruger Guds nåde til tøjlighedsløshed. Altså, de render rundt og gør, hvad de vil, ikke? Og de fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Kæmp for troen, står der. Kæmp for den tro, som en gang for alle var overleveret til de hellige. Hvordan kan vi gøre det? Det kan vi gøre ved at bedømme og dømme situationen og sige, de her går de ud over sund lære. Og igen kan du sidde og sige, jeg ved ikke, hvad sund lære er. Jamen så find ud af det. Sæt dig ned og læs Bibelen fra cover to cover. Find ud af, hvad sund lære er. Hvad er Bibelen? Ikke hvad en eller anden teolog inde på universitetet, såkaldt teolog inde på universitetet, siger, det er vi ligeglad med. Hvad siger Bibelen? Hvad er Bibelens sunde, sande lære? Og nogle gange kan vi så være nødt til at gå ud og bedømme og dømme en situation. Tilbage til Matteus kapitel 7. Og vi kunne blive ved med at tage de her vers hele aften. Ting, hvor vi skal sunde lære, sand lære, ret lære, gå imod falsk lære. Der er masser af dem. I Matthæus kapitel 7, de første 6 vers, har vi altså nu set, hvis vi skal relatere til andre mennesker, som jo er det, der er vores overordnede tema, vores relation til andre mennesker, så skal vi ikke gøre det ved at forsøge at dømme på, hvad der er i deres hjerte. Vi skal ikke forsøge at dømme, hvad der er i deres hjerte. Vi ved det ikke alligevel. Det kan godt være, at jeg gør noget, som du tror, det er ikke gjort i kærlighed. Men det var det. Det kan også godt være, at jeg gør noget, hvor I tænker, åh, er man helt vildt. Han gør sådan og sådan, når han åbner sit hjem hver uge. Ja, men når I går, så er han helt vildt sur over meget, jeg har svinet. Så gør jeg det ikke med det rette motiv. Jo, så er det jo et hint. Nej. Det var det bestemt ikke. Vers 7-12. Nu, hvordan vi skal relatere til andre. Bed, og det kan godt være, I lige først tænker, når jeg læser det, jeg fatter slet ikke, hvad han mener, men jeg skal nok forklare det. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, der beder, han får. Og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Eller hvem er jeg ved at give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller hvem er jeg vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlen, give gode gaver, når I beder ham, til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre imod dem. For sådan er loven, sådan er profeterne. De her vers, de første 5 vers, vil jeg mærke, de viser, hvordan vi skal relatere til andre i bøn. Men de viser os 2 ting. For det første, så er de ligesom en bro imellem vers 6 og vers 12. Det er den ene ting, det er. Så det er ikke fordi, at de specifikt viser en masse om, hvordan vi skal relatere i vores hverdag, men de er en bro, og de giver os i hvert fald nogle få gode hints til, hvordan vi skal relatere til andre i vores hverdag. Udover det, så lærer de os også noget værdifuldt om bøn. Det har ikke noget at gøre med, hvordan vi relaterer til andre, men det har noget at gøre med, hvordan vi beder. Så den her bro, hvad går den ud på? Hvis jeg skal kunne bedømme falsk lærer, eller dømme falsk lærer, eller hvis jeg skal lade være med at gå rundt og dømme andre for det, de gør, jamen, ham derovre, han har en handkamp, han kan ikke være en krist. Hvis jeg skal kunne lade være med det, kan jeg det? Nej, det kan jeg ikke. Og det kan du heller ikke. Fordi det er den naturlige, menneskelige natur. Men det kan jeg godt på en måde. Det kan jeg ved at bede til Gud. Og kontinuerligt søge ham i bøn. Og det er interessant, i det at Jesus uddyber det her i Lukas kapitel 11, vers 13, der siger han, at hvis I, som er onde, vil gøre det her for jeres børn, hvor meget snarere vil Gud så ikke give jer Helligånden, når I beder om det? Og det er egentlig det, der ligger i det, at Gud, han vil godt give os Helligånden. Så Helligånden kan gå ind og hjælpe os til at leve vores liv, som vi skal. Så at Helligånden kan hjælpe os til at bedømme situationen. Og endnu mere, så Helligånden kan hjælpe os til det, som står i vers 12, som vi skal tilbage efter. Så det var broen. Nu bønnen. Når der står bed, så skal der gives jer. Så står der rent faktisk, og jeg ved ikke helt, hvorfor man ikke oversætter det sådan. Det er nok fordi, at det tager for meget tryksværte, og nu er Bibelen jo en relativt lille bog, der ikke bruger ret meget tryksværte i forvejen. Så det vil jo gøre en stor forskel, om man inkluderer en 4-5 år ekstra. Men der står egentlig, bliv ved med at bede. Bliv ved med at søge, og bliv ved med at banke. Det er utvetydigt. Det er den måde, det står på i den græske grammatik. Og den måde, det burde oversættes på. En, han har udtrykt det sådan her. Det er Dr. Martin Lloyd-Jones. Han siger, vigtigheden er at være vedholdende. Altså med at blive ved med at, og så videre. Vigtigheden af at være vedholdende, den kan ikke overdrives. Det værste vi i det kristne liv kan gøre, er at være tilfredse med det midlertidige. Hvis vi virkelig ønsker at være gudfrygtige mænd, hvis vi virkelig ønsker at kende ham, og at vandre med ham, og at opleve de uendelige velsignelser, som han ønsker at give os, så må vi blive ved med at bede om hver dag. Det er helt fint at bede for det samme en gang, tre gange, tusind gange. Og man må sige et eller andet sted, jeg kan da huske, da jeg var barn, og hvis der var et eller andet, jeg godt ville have min far til, så bliver jeg da ved med at plage ham. Jeg ved ikke hvordan, men jeg kunne altså få folk til de sindssyge ting. Min far, eller der hvor vi ikke bor, mine forældre bor nu, men der hvor de boede før, der var sådan en relativt stor have. Og så sagde jeg, jeg vil godt have sådan en træhule nede i haven. Og jeg blev ved med at plage ham, til han til sidst byggede den der træhule, og så brugte jeg den to gange eller sådan noget. Men han brugte jo en hel lørdag på at bygge den her til mig, fordi jeg plagede ham. Og det kan være, at jeg skal slukke for den her optagelse nu, så politiet ikke kommer efter mig, men min morbror, der var engang, jeg synes, at nogle, før jeg blev frelst og alting, men der synes jeg, så nogle ninjaer, de var ret seje. Så sagde jeg til min morbror, han var smed, så sagde han, kan jeg ikke være sådan en nonjago til mig? Det er sådan to stykker jern med en kæde imellem. Rimelig sindssygt våben, ikke? Som kan gøre rimelig meget skade. Jeg ved ikke, hvor den er i dag, heldigvis. Men man siger, ej, det må man ikke. Ej, det kan jeg ikke. Jeg blev bare ved med at plage ham. Og til sidst, der fik jeg altså den der nonjago ting. I har sikkert kunne gøre mere eller mindre det samme med jeres familie, men i det vi blev ved med at plage, og hvis vores jordiske fædre vil gøre de her ting, bare fordi vi plager dem lidt om nogle latterlige ting, hvor meget mere vil vores himmelske far, hvis vi i går så en plager ham, så ikke gør for os, så tænker du, fedt mand, så skal jeg til at bede for 10 millioner kroner, så jeg ikke behøver at arbejde mere. Nej, det skal du ikke, fordi det her, det er absolut nogen blanko check. To vers. Vi får lov at bladre lidt i dag, det er også godt. 1. Johannes kapitel 3, vers 22. Det er igen om, det er lige før 2. og 3. Johannes. Det er sjovt, som det virker. Så I ved næsten, hvor det er nu. Helt om bagerst i Bibelen. 1. Johannes kapitel 3. Vers 22. Der står lidt om at bede her. Lad os lige tage vers 21, det er et fantastisk vers, det er ikke noget med noget at gøre, men jeg synes bare, det er så dejligt vers. Mine kære, hvis vores hjerte fordømmer os, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over. Nej, det var slet ikke det, det er verset før. Hvad end vores hjerte fordømmer os for, til Gud er større end vores hjerte. At uanset hvad vores hjerte fordømmer os for, så skal vi vide, at Gud han er større end vores hjerte. Det var helt off the subject, nu er vi nede i vers 22. Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Hvis vi beder til Gud, så får vi det af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, der behager ham. Der var en gang, at de kom til Augustin. Onkel Lars fortæller os en masse om. Men de kom til Augustin, og så sagde de, altså de der hans elever, Augustin, hvordan ved vi, hvad der er Guds vilje? Og så sagde Augustin, den her kristne, der levede i det 4. århundrede, han sagde, elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, og gør lige, hvad du vil. Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, og gør lige, hvad du vil. For hvis vi elsker Gud af hele vores hjerte, så gør vi, ønsker vi at gøre de ting, som han også ønsker. Og nu Hvis jeg sagde 4. århundrede, så mener jeg fra 400 frem efter. Det kan jeg aldrig finde ud af, det der. Er det ikke rigtigt? Det var det, han ledte?
Jeg tror, det er fra 354 til 430.
Okay, så er det 4. århundrede jo. Han blev født i det 4. århundrede og døde i det 5. århundrede. Okay, så fik vi det på plads. Jeg ved, han levede omkring lige over 400. Det er det eneste, jeg har styr på. Jeg har jo ikke lige skrevet en disputat om ham. I Jakobs brev, kapitel 4, vers 3, der står, at hvis vi beder og ikke får det, så er det fordi, vi beder dårligt og for egen vindings skyld. Vi kan bede dårligt, ja, det har jeg godt hørt nogle gange, nogen der gør, ikke nogen af jer, men andre. Rigtig dårligt. Og vi kan bede for egen vindings skyld. Jamen helt ærligt, der er nogle mennesker, de beder som om, at Gud han ikke ved, hvem han er. Så siger, ja far, tak far, nej far, ja farvel far. Altså, okay, anyhow. Det er der heldigvis ikke nogen af jer, der gør, så vil jeg jo ikke kunne tillade mig at sidde og sige det. Det vil jeg måske godt kunne tillade mig at sidde og sige.
Altså, ikke nogen, der tør, det
var jo. I skal bare efterfølge Jonas' eksempel, så beder I godt. Det må da være et kompliment. Vi kan altså ikke bruge Matthæus kapitel 7, vers 7-11 som en blanko check. Men vi kan sige, hvis vi bliver ved med at bede og søge og banke på, så vil der blive lukket op, hvis vi ligesom tager under ting med, hvis vi holder hans bud, hvis vi sætter Gud på førstepladsen. Så igen, når vi fortolker skriften, så skal vi gøre det ved at læse andre skriftsteder. Vi skal ikke bare sige, jamen, der står, hvis jeg alt, hvad jeg beder om, det får jeg. Fint, jeg skal have et Ferrari, og det skal være i morgen. Og det skal lige være fyldt med benzin, sindssygt. Men vi kan ikke blot relatere til andre i bøn. Vi kan også relatere til dem i gerning. Og her i vers 12, så har vi det, der populært set bliver kaldt den gyldne regel. Andre har sagt noget, der lignede. Hillel, rabbineren, der levede fra omkring, nu tør jeg ikke sige noget med århundrede, fra omkring år 110 før Kristus og frem efter. Han sagde, det du selv hader, det skal du ikke gøre imod andre. Og jeg går ud fra, at man udtaler det konfutse. Kan du bekræfte det? Ja. Han sagde, hvad du ikke ønsker gjort imod dig selv, det skal du ikke gøre imod andre. Det ligner jo rimelig meget. Men prøv lige at se, hvad Jesus han gør. Han vender det om til det positive. Mig bekendt, det kan godt være, at der er andre, der har sagt det lignende før, men mig bekendt er der ikke andre, der vendte det til det positive. Hvor Jesus han siger, at det I vil have, mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre imod dem. Så tager vi, så siger vi, fedt mand, det er sådan det er at være en kristen. Jeg skal bare gå ud og gøre det imod andre mennesker, de gør, så er jeg en kristen. Det er den gyldne regel, jeg lever efter den gyldne regel. Har I ikke hørt mennesker sige det før? Ja, er du en kristen? Jamen, jeg lever efter den gyldne regel. Okay, godt nok. Hvis I ikke har hørt det, så kommer I sikkert til at høre det. Men Warren Wiersbe, han har sagt, ganske som vi ikke kan bygge vores astronomi på smuk som et stjerneskud. Det var ikke lige med de ord, han sagde det, men det var det, jeg oversatte det til. Så skal vi heller ikke bygge vores teologi på den gyldne regel. Så ganske som vi ikke kan bygge vores astronomi på smuk som et stjerneskud, kan vi heller ikke bygge vores teologi på den gyldne regel. Den gyldne regel, den gør én ting. Den tager den anden lovtavle og opsummerer den i én sætning. Så siger du, hvad mener du med det? Så svarer jeg, jeg mener følgende. Da loven blev givet, de 10 bud, hvor står de henne?
Anden Mosebog 20.
Prøv en til dig. Du må godt få kage bagefter, du må også godt lade være. Anden Mosebog kapitel 20, de 10 bud. De to lovtavler. De første 5. Der hvor vi relaterer til Gud. De andre 5. Der hvor vi relaterer til mennesker. Den anden lovtavle kan opsummeres i alt, hvad du vil, at mennesker skal gøre imod dig, det skal du også gøre imod dem. Sådan kan den opsummeres. Og den er god for den anden lovtavle. Men den første lovtavle, den skal med. Hvis vi skal være kristne, så skal den første lovtavle, altså elsk Herren din Gud med hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Og så er det næste som dig selv, den anden del af lovtavlen. Kan I følge det? At vi er nødt til at have Gud med. Det er ikke nok at rende rundt og gøre en masse gode ting og gøre mod alle andre. Hey, her er 1000 kroner. Hvornår må jeg få 1000 kroner? Altså, det er ikke nok. Vi er nødt til at sætte Gud først. For i øvrigt er det også først, når vi sætter Gud først, at vi vitterligt kan begynde, hvis ikke vi gør det, men vi kan begynde at leve den gyldne regel. Med de rigtige motiver i hvert fald. Lad os lige konkludere lidt. Hvordan relaterer vi til andre? Uha, der er masser af andre ting end de her at sige. Men det som teksten fortæller os, det er, vi relaterer ikke til andre ved at rende rundt og dømme deres motiver. Ved at dømme, hvad der er i deres hjerte. Og vi relaterer til andre ved at vi beder til Gud, får Helligånden i vores hjerter, så at vi rent faktisk kan leve det kristne liv. Og så relaterer vi til andre ved at gøre sådan mod dem, som vi ønsker, de skal gøre imod os. Lige til sidst et lille citat af en mand, der hed Adam Clark, som levede 1700-tallet. Han siger om ordet bed. Vend dig til barmhjertighedens dør. For i dig, der bor intet af åndelig værdi. Og det er alene Gud, som kan give dig dette. Det eneste, du har ret til, er det, som han ud af sin nåde har skænket dig. Det var om ordet bed. Så siger han om ordet søg. Du har mistet din Gud. Dit paradis, din sjæl. Se dig omkring, og vend hver en sten. For der er ingen fred og ingen endelig frelse, før din sjæl bliver genoprettet i Guds billede. Og så siger han om det at banke. Vær oprigtig og vær påtrængende. Evigheden, den er lige om hjørnet. Og hvis du dør i dine synder, skal du aldrig i evighed være der, hvor Gud er. Jesus, må vi bede, må vi søge, må vi banke. For det første, til vi finder ind til dig og ind til dit hjerte, må vi altid ransage os selv. Se, om vi er i troen, om vi er i den sunde og sande lære. Og Jesus, vi beder også, at vi må blive ved med at bede og søge og banke. For de ting, som ligger os på sinde. For de familiemedlemmer, som ikke kender dig. Og for de ting, som er vigtige for os. At vi ikke må give op i bøn. Jesus, brænd de her sandheder ind i vores hjerter. Beder vi om Jesus Kristus, Nazareans navn.